إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشرين، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، كما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إمام مسلم رواية لنا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiden Huzeyfetü'l Yemani özleri hakkıdaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen sualları ve o kişinin cevabı hakkıda bizge rivayet kılıp veriyorlar. Huzeyfetü'l Yemani hammamızda malum ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uluğ sahabalarından. Bu kişini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarıdır lakamleşerdi. Bu kişiye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı bir sırlarını beyan kılardılar ki o kişideki kabiliyet buraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarını hiç baş kılmazdılar. Sırrını baş kılmasını ki hiç küçük etmeydi buradırlar. Sırrını hoş kılmasını ki şu indeme ekmeği kılsın buladır. Şu özel. Lakin bu kuvvet enkilişke sabda buluşluğu yakaramazdan en katta kuvvetlerden saplanır. Özel bir hayatizde bir özelge bir sual kılın. Biraz bir sırrı hayatizde susun, biraz bir sırrını biriktir ötüketken misiniz diye sual kısız, elbette yok diye cevap verir. Nazarda bekitken bu siz, özizi halk ortasında şarmanda kıladigen sırrıydı bekitken siz. Buranı, bir sırrını bekitip git almagen birer kişi. Meğer Allah subhanehu ve teala özü saklagen kişiler yine şimdi ispat giyge bulur. Zahirde bunu hiç bunge katta kuvvet sarıp demedi. Sırrını etmezdik ki şu küçük sarıp kumasız, tek koysiz, kişiyi sarıp kılıp aysınlar diyenlerse. Şu kişiyi sarıp kılıp koysun, şu sır kola uğradı. Bavucu içinde bu işi yıkaramazken, o tarihte buna da kişiler kim boladı. Huzeyfetü bin el-Yemani'ye Allah subhanehu ve teala bana bu hususiyetini vergen. Hatta rivayet kılmadı ki Huzeyfetü bin el-Yemani Madinada nechta munofiqlar bor, bularni ham sonini bilardilar. Lekin islom dini ularning zohiridan qabul qilib, qalblarini Allohga topshirishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zohirlarini qabul qilib, botinlarini Allohga topshirganlar. Huzayfatun mehmoniga lekin munofiqlarni bayon qilib qo'yganlar degan rivoyatlar bor. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfatun mehmoni Madinada bo'lib turib, biror bir janozaga bormasalar, bilar ekanlarki bu munofiqning janozasi bo'lishi mumkin deb bormas ekanlar. Bu kishida yana bir xususiyat, doim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan o'zlari rivoyat qilayotganlarki, odamlar yaxshilikdan so'rashardilar. Men bo'lsam doim yomonlikdan so'rardim. Yomon bu narsani yomonlikni so'rardim. Shu yomonlik meni topib qolmasin deb. Shu yomonlikni qilib qo'ymang deb, shu doim yomonlikdan so'rardim. Suol qildim dedilar, yo Rasululloh, biz johiliyatda yashab o'tdik va yomonlik bilan hayotimiz bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga shu yaxshilikni olib keldi, ya'ni islomni olib keldi. Siz bilan islom keldi. Endi bu yaxshilik keldi bizga. Biz yomonlik dedi, yaxshilik keldi. Shu yaxshilikdan keyin yana yomonlik bormi deb so'radi. Aytlarki, ha dedi. Demak, islomdan keyin siz olib kelgan islomdan keyin yana yomonlik vujudga keladimi desam, ha dedilar. So'radimki, shu yomonlikdan keyin endi yomonlik yaxshilik kelib, yomonlik kelgandan keyin bu yomonlikdan keyin yana yaxshilik keladimi dedim. Qala na'am va fihi dakhal. Keladi. Ozgina bunda bir tasob bilan birga keladi dedilar. Ya'ni yaxshilik keladi. Va fihi dakhon. Bunda bir tasob, ixtilofot shunday. Dakhon aslida tutun. Ya'ni tutuni bilan bo'ladi yaxshilik. Va ma dakhonu buni tasobi tutuni nima deb so'radim. Aytlarki qawmun yastannuna bi g'ayri sunnati. Shunday toifalar keladiki, meni sunnatimdan boshqa yo'lni yo'l tutadi. Meni sunnatim bo'lgan yo'lni tashlab boshqa yo'l bilan yuradi. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'llanishadi. Ta'rifun minhum va tunkir. Ba'zilarini ko'rib juda bu islomdan deysa. Ba'zi ishlarni ko'rib va tunkir bu narsa islomdan emas deysan. Ya'ni islomdan bo'lgan ishlarni ham ko'rasan, islomdagi zid bo'lgan ishlarni ham ko'rasan. Yana savol qildimki, bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Endi bu yaxshilik tutuni bilan bor ekan. Bundan keyin yana yomonlik bormi? Deysan, aytlarki, ha. Du'atun ala abwabi jahannam. Jahannam darvozalarini ustida jahannamga chaqiruvchi kishilar. Kim ularni jahannam darvozalariga chaqirayotganligi ijobat qilsa, qazasuhu fiha, jahannamga uloqtirishadi. Men aytdimki, ya Rasululloh, sifhum lana, menga shularni bir sifatlab bering, kim ekanligini. Desam aytlarki, qawmun min jaldatina, bizi terimizdan bo'lgan odamlar dedilar. Va yatakallamuna bi alsinatina, bizi tilimiz bilan gapirishadilar. Ya'ni ular islomni inkor qiladigan toifalar emas. Bizi terimizdan bo'lgan toifalar va bizi tilimiz bilan gapirishadi. Ya'ni islom istilohlari bilan gapirishadi. Shunday ekanki, ya Rasululloh, agar men shu davrni topib qolsam nima qilishim kerak dedim. Musulmonlar jamoasini ushlaysiz va musulmonlar peshvosini ushlaysiz dedilar. Men aytdimki, agar shu musulmonlar jamoasi yu musulmonlar imomi bo'lmasa nima qilaman? Aytildi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Shu toifalarni hammasidan chetlan dedilar. Qidirki, daraxtni indizini tishlab bo'lsa ham, shu daraxtni indizini tishlab bo'lsa ham saqlanib qolgin dedilar. Ya'ni hech bir narsaga aralashma dedilar. Agar shunday holatni topsang, hatto o'lim seni topguncha dedilar. Sen mana shu ahdda qolgin dedilar. Bu hadis sharifdan biz o'zimizga shu xulosani chiqarishimiz kerakki, dunyodagi hamma yo'l zalolat. Bunda shak shubha qilmasligimiz kerak. Magar Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari asosidagi yo'l to'g'ri deb bilib olamiz kerak. Bundan boshqa hamma yo'l xato. Bunda shak shubha yo'q deb bilmoqligimiz kerak. Shu birinchi savollarida meni sunnatlarimni yo'lidan boshqa yo'lni yo'l tutishadilar. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'l olib ketishadilar. Mana shu belgilari dedi. Qasod shundan boshlanadi dedilar. Mana bu narsani o'zimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali bir yomonlik hidi bo'lmagan vaqtda ogohlantirdilar. Shu yomonlik qiyomatgacha birodarlar bizni kitob-i sunnat yo'liga zid yo'llar paydo bo'laveradi. Shuning uchun bu yo'llar Allohni inkor qilgan yo'llar bo'lsa juda sodda bo'ladi. Biz bilamizki bu islomga zid yo'l deb. Bu yo'llar tarixda davomiy suratda Alloh subhanahu va taoloni bu haq yo'liga qarshi bo'lgan yo'l avvalda islomga butun to'g'ri qarshilik bo'ldi. Lekin bu to'g'ri qarshilik foyda bermadi. Bunda musulmonlar o'zlarining dinlarini mahkam ushlashdi. Shuning uchun islomga qarshi yo'l birinchi. Agarchi biz mana shu masjidda o'tirgan bo'lsak, faim aytamizki, birodarlar, birinchi din islomga zohirda yo'l berishlik bilan bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoq kerak. Islomga zohirdan ba'zi bir ibodatlarga ruxsat bo'lib, haqiqiy islomning ma'nosini tushunishlikka qarshi bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoq kerak. Bunda juda ko'p odam haligi tutun bilan ichidagi yaxshilikka aldanatda tutun bilan ish bo'lmay qoladi. Shuning uchun Islom dushmanlari aniq bilishganki, islomga qattiq ro'baro qarshi bo'lishlik hech qanday foyda bermagan. Shuning uchun biz har qanaqa yo'lni kitob-i sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bilishligidan qat'i nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak bunda. Bunday yo'l bizning tashqarimizdan paydo bo'lmaydi, birodarlar. Musulmonman degan islom degan nomlar bilan paydo bo'ladi. Islomga iymon keltirganimizga o'xshagan islomning buyruqlarini avvaldan tortib oxirigacha bo'lgan hukmlarga iymon keltirmoqligimiz kerak. Va shuni hayotimizga tatbiq qilmoqligimiz kerak. Islom ko'rsatmalaridan tashqarida turib islomga amal qilishligini da'vo qilishlik bir kazzoblikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun mana bu hadis sharifni hammamiz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni dovdiraydigan xalqlar qilib qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga payg'ambar jo'natdi. Muhammad alayhisolamni payg'ambar qilib, Qur'oni Karimni nozil qildi va u kishi o'zlarining hadis-i muboraklari bilan Qur'oni Karimni izohlab berdilar va u kishidan sahobalar olishdilar. Sahobalar Qur'oni Karimni tushungandaqa tushunamiz va u kishining tobiylari, tobiinlar tushungandaqa tushunamiz va bularga ergashgan kishilar asosiz tushuntirgan asosda biz islomni tushunamiz. Qur'onni shunday tushunamiz. Bundan boshqa bu Qur'oni Karim va hadis-i muborakdan boshqa yo'llarni biz albatta ikkilanmagan holatda botil deymiz. Shunday bo'lmoqli. Iymon shu.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning siyratlariga, hayot va yo'llarida va hukmlarida biz ko'proq hukmlarini esdan chiqarganmiz. Mana shu holatlarda hammasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari asosida biz yurmoqligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning da'vatlari birinchi tavhid bilan boshlangan. Tavhidni biz davomiy suratda gapirar ekanmiz, biror bir suhbatimiz tavhid zikrisiz o'tmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo butun olamni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsan ve cin taifasını fakat özümge güne ibadet kılıçlık için yarattım diye. Peygamberlerine Allah Subhanehu ve Teala tavhidke davet kılıçlık için peygamber kılıp cönetti. Kur'an-ı Kerim tavhidke en kub ihtimam kılgen mesele mevzu tavhid mevzusudur. Va shirkning zararini kishiga butun jamoatlarga shirkning zararini bayon qildi. Va bu shirk dunyodagi halokat sababi deb bayon qildi. Va do'zaxdagi abadiy qolishlik Alloh subhanahu va taolo gunohini kechirmaydi shirk keltirgan kishini deb o'zining kalomida yod qildi. Astagfirullah billah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sizdan ilgari deydi Alloh taolo Muhammad alayhisalomga biror bir payg'ambar jo'natgan bo'lsak vahiy qildikki la ilaha illa ana. Allohni yakka ma'bud ekanligini fa'buduni Allohga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Ya'ni o'zimga ibodat qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Biror bir payg'ambarga shu narsa nozil bo'lmagan. Albatta payg'ambar jo'natilgan bo'lsa, shu vahiy keldi, bu vahiy vahdoniyatga chaqirildi, yakka Allohga ibodat qilishlikka payg'ambar chaqirdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 13 yil Makkada turdilar, xalqlarni yakka Allohga ibodat qilishlikka va la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka chaqirdilar. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar dedi. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. Iloh kalimasi ma'bud degani edi. Ya'ni sig'ini ular bu kalimani eshitgan kishilar Allohni inkor qilmasdi birodarlar. Allohni bor deyishadi. Koinotni yerni kim yaratgan desa Alloh deyshardi. Koinotni yerni kim boshqaradi desa ular avliyolar boshqaradi demasdi. Ular qutublar boshqaradi demasdi. Alloh boshqaradi derdi. Hozirgi vaqtdagi mushriklardan ko'ra ancha tuzuk edi ular. Koinotni yerni boshqaradigan bu yerda bir qorovulotlar yo'inki boshqa bir bulog' yo boshqa bir daraxt yo bir tog' boshqaradi demasdi. Ular Alloh boshqaradi derdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ey odamlar la ilaha illalloh deylar degan kishilar Alloh koinot yerini yaratgan, Alloh koinot yerini boshqaradi deyshardi. Alloh rizq beradi deyshardi. Rizqni boshqa bir tepaliklardan talab qilib kelishmasdi. Allohdan talab qilishardi. Alloh o'ldiradi deb jang qilishardi. Alloh tiriltiradi deyshardi. Biror bir hayvonni ochni ustiga olib kelsa, mishiqni olib kelsa, bir kishi biz ajdodlarimizdan shunday bo'lgan ekanki, bu yengini uchi bilan shunday qilsa tiriltirib yorgan deyishmasdi ular. Bu darajada shirkka kirishganmasdi ular. Ular Alloh tiriltiradi deyishadi. Qul man yarzuqukum minas samai val ard. Amman yamliku as-sam'a val absar. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Alloh. Alloh deyishadi. Mana shu savollarga kim osmon yerdan rizq beradi? kim koinoti yerini boshqaradi, kim o'likni tirikdan chiqaradi, tirikni o'likdan chiqaradi, kim sizlarga bu koinoti yerini boshqaradi va hokazo, mana shu savollarning hammasiga Alloh deyishardi. Faqul afala tattaqun. Shu sifatlarni Allohni, Alloh yakka ekanligini tan olib, nimaga ibodatni Allohni o'ziga qilmaysizlar? Shunda Allohdan qo'rqmaysizlarmi boshqa narsalarga ham ibodat qilishlikda? O'zingizlar bilan Allohni o'rtasida vosita qilishlikda Allohdan qo'rqmaysizlarmi dedilar. Biz buni yaxshi anglashligimiz kerak. Biz Allohni bor deyishligimiz, Allohni rizq beradi deyishligimiz, Alloh koinot yerni boshqaradi deyishligimiz bizni jannatga olib kira olmaydi birodarlar. Bu o'zining so'z. Albatta biz shunday deb tan olamiz. Lekin bun bilan birga ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsa la ilaha illalloh kalimasining ma'nosidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deganlar kishilar mana bunday e'tiqodlari shu darajada edi. Lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida har xil vositalar qilishgandi. Bu vositalarga ibodat qilyapsiz. Bu vositalarni biz yaratuvchi deb tan olmaymiz deyishardi. Biz bilan Allohni o'rtasida vosita bo'ladi deyishardi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar, shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishmadilar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida jang bo'ldi. Va shu jangda o'lgan kishilar shahid bo'ldi, birodar. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tauhid asosida mana qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada. Rabbimga duo qilaman dedilar. Duo ibodatni ad-duo muhul ibada. Duo ibodatning mag'zi. Rabbimgagina duo qilaman. Arab tilini bilgan kishilar bilib turibdi. Innama ad'u robbi, faqat Rabbimga duo qilaman. Shu kalimani o'zi bilan cheklanmayapti Qur'oni Karim. Va la ushriku bihi ahada. Allohga hech bir narsani sharik qilmayman. Innama ad'u robbi o'zi kalima, faqat Rabbimga ibodat qilaman, hech narsani sharik qilmayman degan ma'noni bildiradi. Lekin kamoli ta'kid bo'lib va la ushriku bihi ahada kelyapti. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo ayting deyapti. E'lon qiling. Kimlarga? Allohni bor deganlarga, Allohni rizq beradi deganlarga, koinot yerni Alloh yaratgan, koinot yerni Alloh boshqaradi degan kishilarga men Rabbimgagina duo qilaman, Rabbimgagina sig'inaman, Rabbimga hech bir narsani sharik qilmayman deng. Ahada kalimasi yana bir diqqatga sazovorki, ular sharik qilgan narsalar bizning davrimizdagi mushriklar sharik qilgan narsalardan past narsalar emas edi. U davrdagi sharik qilingan narsalar katta Nuh alayhissalomning davrida yer kurrasi suvni ostida qolib ketgan va shulardan qolgan pokiza avlod ajdodlarining ramzlaridi. U ramzlar butlar ular Nuh alayhissalom bilan birga kemada salomat qolgan Allohning ulug' bandalari edi. Mana shularni shakllarini qilib, shularni Alloh bilan bizning o'rtamizda vosita. Chunki ular butun najot topgan kishilar deb, katta kishilar deb turib sig'inishardi. Ahadan, ya'ni ular ko'proq odamlarni sharik qilishgan edi. Odamlarning eng solihlarini sharik qilishgan edi. Ba'zilar bo'lsa ahli kitoblar, nasorolar Isa alayhissalomni sharik qilgan edi. Yahudlar bo'lsa Uzar alayhissalom payg'ambarlarni sharik qilgan edi. Mana bu narsa bunishini sharik qilgan kishilarga Rabbimgagina duo qilaman. Hech bir kishini Rabbimga ibodat qilib duo qilayotganimda sharik qilmayman deb e'lon qiling deb Alloh taolo buyurdi. Biz mana bu narsani yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Tavhid bu najot sababidir. Agar bu tavhid topilmasa, amallar hammasi shirk bo'lib qolsa, botil bo'ladi birodarlar. Lain ashrafta la yahbata amaluk. Agar shirk amali sodir bo'lsa deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo xitob qilyaptiki, amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti. Rasul sallallohu alayhi va sallam o'zlarining tobiylarini kichkinalikdan tavhid asosida tarbiya qiladilar. amakilarning o'g'li Abdulloh ibn Abbos bu kishi yosh edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida juda yosh edilar bu kishi. Bu kishi vallohu alam u kishi hech 20 ga bormagan edilar. U kishi 20 ga ham emas 15 ga ham bormagan edilar. Abdulloh ibn Abbos yosh edilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilmoqchi bo'lib ketganlarida suv oborganlarida 5 yoshar edilar. Ana kichkinalikdan bu kishiga bir nasihatlarni bittasi ida sa'alta fas'alillah. Bir narsa so'rasang, Allohdan so'ra dedilar. Va ida sta'anta fasta'in billah. Yordam so'rasang, yordam talab qilsang, Allohdan yordam talab qil dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlikdan shunday tarbiya qildilar. Hatto ashablarni biror bir joyga jo'natsalar, ularni birinchi chaqiradigan narsalari tavhidga bo'lishligini ogohlantiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mu'az ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida aytlarki, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ. Birinchi chaqiradigan narsangiz La ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Kimlarga aytdilar? Ular bizga Tavrot tushgan degan. Tavrotni yod qilgan. Tavrotga amal qilyapsiz deb da'vo qilgan. Ahli kitob, ahli ilmlarni oldiga Yamanga Mu'az ibn Jabalni jo'natib, birinchi da'vatingiz La ilaha illalloh shahodatiga bo'lsin dedilar. Allohning borligini unashardi ular ahli kitobmiz derdi. Balki Quraysh arablarini ular johillar deyshardi. Mana shunday ilmni da'vo qilgan kishilarga La ilaha illalloh shahodatini da'vat qilishlik birinchi da'vatingiz bo'lsin dedilar. Agar hozir biror bittamiz shu xalqlarga "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar" deb payg'ambarlarning so'zini aytsak, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi. Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar degan kalimani aytadigan bo'lsangiz, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi. Biz la ilaha illalloh kalimasini hayotga tatbiq qilishlikka chaqirmoqligimiz kerak. Shahodat kalimasiga yana bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi da'vat qilgan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Guvohlik deb nima aytamiz? Bir kishi guvohlik bersa, uning guvohlik turishligi guvoh bo'ladigan bo'lsa, uning masalan mu'minligiga turishligi dalolat qilishligi kerak. Yo'inki uni o'g'rimasman desa, uni o'g'rimaslikka guvohlar guvohlik berishligi kerak. Shu guvohlik bu tilda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'rimasman deyishligi bilan guvohligi o'tmaydi, birodarlar. Guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lish kerak. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, duoni boshqa narsaga qilsa, bu guvohlik emas, birodarlar. Buni turishligi la ilaha illalloh demayotgan odamga guvohlik beradi. La ilaha illalloh desa-yu, o'zi sig'iniladigan ma'bud yakka desa, nazrini boshqa narsalarga qilsa, bu la ilaha illallohga bo'lgan shahodatning aksidir. La ilaha illalloh desa, yordamni boshqadan so'rasa, bu la ilaha illallohning aksiga bo'lgan shahodatdir. O'zi la ilaha illalloh desa, la ma'buda illalloh, sig'iniladigan zot yagona desa-yu, hukm Allohning hukmini qabul qilmasdan, Allohning hukmi endi zamonga muvofiq bo'lmay qoldi desa-yu, bashar hukmini qabul qilsa, u la ilaha illalloh degan so'zi u aytayotgan so'ziga aksdir bu. Shuning uchun biz tavhid degan ma'noni shunday tushunmoqligimiz kerak. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Iymon keltirgan kishilar, iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar, bularga haqiqiy xotirjam bo'lgan kishilar oxiratda to'la xotirjam bo'lgan kishilar shular, va hum muhtadun, dunyodagi haqiqiy hidoyatlangan kishilar shulardir. Bu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, musulmonlarga bu juda og'ir bo'ldi. Chunki oyatning zohiriy ma'nosi iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga aralashtirmagan bo'lsa. Va qolu musulmon ashablar aytishlarga ayyuna la yazlimu nafsahu. Bir zulm qilmagan odam bormi? Albatta hech bo'lmasa o'ziga zulm qilgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bu zulmdan murod bitta shirk dedilar mana Luqman o'zlarining o'g'illariga nasihat qilganlarda ey o'g'ilcham Allohga hech bir narsani sharik qilmang shirk bu katta zulmdir dedilar Shirk demak katta zulm. Iymon keltirib iymonlarni shirkka aralashtirmagan kishilar, haqiqiy oxiratda xotirjam bo'lgan kishilar, hamma qo'rquv g'amginlikda turganda bular xotirjam bo'lgan kishilar va hayotdagi haqiqiy hidoyatdagi bo'lgan kishilar shulardir. Ba'zi vaqtlarda birodarlar shirk haqida kishilarni faqat Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikka, Allohdangina madad so'rashlikka, Allohdangina yordam so'ra, Allohdangina yordam so'rashlikka va Allohgagina qurbonlik qilishlikka, Allohgagina nazr qilishlikka, shu ibodatlarning hamma turlarini Allohni o'zigagina qilishlikka chaqirilgan vaqtda odamlar bizi tarafdagi kishilar ko'proq Shayx Abdul Qodir Jiloniyni ko'proq misol qilishadilar. Bu kishilarning kitoblarini bittalari ham ko'rishgan emaslar. Agar Abdul Qodir Jiloniyni u kishining tavhidga bo'lgan chaqiruvlarini agar o'qishganlarida u kishining mashhur g'uniya kitoblari bor. To'la tavhid bilan to'la. Faqat u kishi yakka Allohga ibodat qilishlikka o'rgatganlar. Va Al-Fathur Robbani degan kitoblari bor. Al-Fathur Robbani kitoblarida ham faqat bir Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikka chaqirganlar. Al-Fathur Robbaniyda keltirgan bir so'zlarni o'qib bermoqchiman. Chunki bizning tarafimizda hamma kishilar bu kishiga sig'inishlikni ibodat deb islom deb biladi. Bu kishi albatta qiyomatda bu kishining oldida javob berishadiki, bunday narsani Abdul Qodir Jiloniy bunday so'zlarni aytishlikdan qo'rqdi. Al-Fathur Robbaniydagi so'zlardan Sallallohu va tas'alu g'ayra. Allohdan so'ranglar, boshqadan so'ramanglar. Istaino billah va la tas'ino bi g'ayrihi. Allohdangina yordam so'ranglar, boshqadan yordam so'ramanglar dedilar. Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari Al-Fathur Robbaniyda. Wa hakka bi ayyi wajhin talqahu gadan va anta tunazi'uhu fi dunya ma'ridun 'anhu muqbilun 'ala khalqihi mushrikun bih. تنزل حرائجك بهم وتتكل بالمهمات عليهم ارفعوا الوسائط بينكم وبين الله فإن وقوفكم معها هرس لا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق عز وجل كن مع الحق بلا خلق والحكم ويكربكت كرددلر ويخالن جبايسين ددلر قيسي يزبلن ارتك ربين جروبرو بلسان Sen bo'lsa dunyoda Rabbingning hukmini qilmasdan turib va Rabbingdan yuz o'girib Rabbingning xalqiga qarab, ya'ni qaraganing Rabbingga shirk keltirib, hojatlaringni xalqqa tushirib qanday Rabbingga ro'baro bo'lasan? Va ul muhim ishlaringda xalqqa suyanib turib, qanday Rabbingga ertaga ro'baro bo'lasan? Oshkor gapirgan ekanlarki so'zlarini buni bir ta'vil qilib olmasin deb. Irfa'ul wasa'ita bainakum va bainalloh. O'zingizlar bilan Allohning o'rtasidagi vositalarni ko'taringlar dedilar. Yo'qotinglar bularni dedilar. Chunki bu vositalar bilan sizlarni turishinglar havas, ya'ni ma'nosizlikdir bu. Podshohlik ham Allohdan boshqa emas. Sulton ham Allohdan boshqa emas. g'ino, haqiqiy g'ino va azizlik ham Haq azza va jalladan boshqa emas. Sen haq bilan bo'l. Har bir ishda Alloh bilan bo'lgin. Xalq bilan bo'lmagin degan ekanlar. Ya'ni hojatlaringni haqqa tushirgin, xalqqa tushirmagin degan ekanlar. Mana Abdul Qodir Jiloniyni so'zlari. Bu yerda shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerakki, insonlar qodir bo'lgan narsalarda takror aytamiz, odamlar qodir bo'lgan narsalarda odamlardan tirik kishilardan ro'baro'yizda turgan odamlardan yordamlanishlik, yordam istashlik bu shirkmas bu. Asli bu yaxshi ishlarda yordam talab qilishlik, bir-biriga yordamlashish, ya'ni o'rtoqlashish Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir. Va ta'avanu alal birri vattaqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yordamlashinglar yaxshi taqvo ishlar ustida, gunoh ishlar ustida yordamlashmanglar. Ya'ni ta'avun boshqa, istionat boshqa. Istionat yordam talab qilishlik inson qodir bo'lmaydigan ishlarda. Allohdan talab qilinadigan yordamlarni odamdan talab qilishlik bu istionat shirkdir bu. Ta'avun men qodir bo'lmagan narsaga siz yordam berishlik, siz qodir bo'lmagan narsaga meni yordam berishligim. Bu ta'avun Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz ma'murmiz bu narsaga. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Vallohu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Imom Muslim rivoyatlari. Alloh bandaga yordam beradi, modamiki banda birodariga yordam beraversa. Mana bu yordam berishlik bu haqda hadislar hammamizga bu ma'lum mana. Darsimizda savollar bo'lganligi uchun men ba'zi bir savollarga javob berishlik bilan ham o'tkazib yurmoqchi edim. Ba'zi birodarlar Qur'oni Karimdagi payg'ambarlar qissalari bayon qilinayotgan ba'zi narsalarni o'qishlik natijasida qalblari taskin topmaganligi sababli ba'zi savollar qilishdi. Bu savol shunga bizni ko'rsatdiki, shuni aytishligimiz hozirgi vaqtda birodarlar arab harflari bilan chiqarilmayotgan kitoblar ko'plari hech kim islom kishilari buni tekshirishlikdan chetda bo'lganligi uchun kitobi sunnatga zid bo'lgan bedagi ko'p tagi bo'sh bo'lgan kitobchalar ko'payib ketganligi uchun hamma kitobni qalbiylar taskin topgan, kitobi sunnatni bilgan, Qur'oni Karimning ma'nolaridan xabardor bo'lgan, hadis sharifni xabarlardan, hadisning ma'nolaridan xabardor bo'lgan kishilarga ko'rsatishlik natijasida o'qimoqlik kerak birodarlar. Shunday mana ko'pchilik agar shu narsani men o'qiganim yo'q, o'qiganlarni xabari bo'yicha Qur'oni Karim qissalaridan Davud alayhissalomning qissasi haqida juda bir u kishini haqida nihoyat darajada hech kitobi sunnatga to'g'ri kelmaydigan, u kishining ulug' payg'ambarligiga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni bayon qilinganligini aytishdi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, bu faqat hozirgina emas birodarlar. Bu arab tilidagi hatto tafsirlarning ko'pida ham, hali o'zbek tilidagi emas, arab tilidagi tafsirlarning ko'pida ham odamlar biz ko'p narsani noto'g'ri bir tafsirlar orqali tarqatilganligi buni Qur'oni Karimning ruhini, hadis-i muborakning ruhini bilgan kishilar ajratib olishadi. Biz Qur'oni Karimga nisbatan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Biz qanday hurmatda bo'lmoqligimiz kerak? Qur'on oldidagi vazifamiz nima? Birinchi, haqiqiy tilovat qilmoqligimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Allazina ataynahumul kitoba yatlunahu haqqo tilovati, ulaika yu'minuna bih." Mana shu oyatda, ya'ni ahli ilmlar Qur'onni haqiqiy tilovat qilishadi. Bulargina haqiqiy Qur'onga iymon keltirgan kishilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, "Vallazi nafsi bi yadihi in haqqo tilovatihi an tuhilla halalahu va yuharrima haramahu va yaqra'uhu kama anzalahu Alloh va la yuharrifu al-kalima عن مواضعه ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله نفسم قولدا بولغان ذاتке قسم ичбетманки яъни рухум қолида бўлган зотга қасам ичаманки аллоҳга қасам ичбетманки ҳақиқий Қуръонни тиловат қилиш Қуръон ҳалол деган нарсани ҳалол деб исбот қилиш Harom degan narsani harom deb isbot qilish va Qur'on nozil qilingandek tilovat qilmoq va biror kalimani o'rnidan o'zgartirmaslik, ya'ni ma'nolarini o'zgartirmasdan bayon qilishlikdir. Va Qur'on o'zi ta'vil qilgan uslubdan boshqa ta'vil bilan ta'vil qilmaslikdir degan ekanlar. Qur'onni biz tushunmoqligimiz kerak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushungandek va sahobalar rizvonullohi alayhim tushunganlardek, salafi solihlar tushungandek tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni so'zlari bilan, fe'llari bilan bayon qildilar. Biroq bu biz o'zimizcha jur'at qilmasligimiz kerak birodarlar. Dunyo va oxiratning saodatini o'z ichiga olgandir. Qur'onga amal qilishlarning bittasi iqra'ul Qur'ona va amalu bihi وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Qur'onni o'qinglar, Qur'onga amal qilinglar. Amal qilishligining birinchi belgisi Qur'on bilan bir narsa topib yemanglar. Ya'ni Qur'onni sotmanglar. وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Boshqa hadis shariflarda bir qavmlar keladiki, Qur'on bilan Qur'onni sotib yeydiganlar keladi degan hadis muboraklar bor, birodarlar. Birinchi amalning birinchisi wala ta'kulu bihi Qur'onni sotib bir narsa yemanglar dedilar. Shuning uchun ham mana shu yerdagi Davud alayhissalom haqida bo'lgan surai Sodda bo'lgan Qur'oni Karimning so'zma-so'z tarjimasini ma'nosining tarjimasini bir aytmoqchimanki, bir qisman shu salafi solihinlarni o'zini shu Qur'on ruhi, Qur'onni o'zi bilan tafsir qilinsa, Qur'on tushunarli bo'ladi. Mana bu yerda avval yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmaydi, birodarlar. Shunday bo'lganki, Davud alayhissalom haqidagi bu yerdagi tafsirlar na'uzu billah, yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmasligi uchun bayon qilamiz. Davud alayhissalomning 99 ta ayoli bor deb, u kishining bir jangga bir kishini lashkar boshlovchilaridan bittalarini ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshlovchilarini jangga jo'natib, jangda o'lganlardan keyin buni olgan degan so'zni shu oyatni tafsirida hozirgi vaqtda ham undan ilgargi vaqtlarda ham ba'zi bir bosh isroiliyot yahud yahudlarning to'qimalarini asosida bo'lgan tafsirlarga suyanib qolgan kishilar shunday bayon qilishgan. Qur'oni Karimda bu narsa yo'q, birodarlar. Qur'oni Karimdan qanday qilib buni makr bilan uni bayon qilishgan? Mana bu joydan biz hozir o'zimiz bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga har bir payg'ambarga o'ziga xos bir xususiyatlar berganga o'xshagan bu kishiga Alloh taolo tog'ini bo'ysundirdi. Qushlarni bo'ysundirdi. Bu kishi qushlar bilan, tog'lar bilan, xuddi butun mavjudot bilan Alloh subhanahu va taologa tasbih aytardi. Bu kishi katta juda ham ibodatli kishi edilar. Hayotlarini oyat mazmunidan shuni bilamizki, bir qismi faqat Alloh subhanahu va taoloni o'ziga ibodat qilib, mehrobda ibodat qilardilar. Bir qismini xalqni hojatlarini bajarishlikka va ular o'rtasidagi kelishmovchilikni ajratib hukm qilishlikka bag'ishlardilar. Bu kişiye Allah subhanehu ve teala biz hikmet verdik deyip maktiydi. Ve şededne lehu mulkehu ve ateynahu l-hikmete ve faslal khitab. Biz o kişiye mülk verdik padişahlik. Ve hem de hikmet verdik her bir nesene halkıladiyon. Ve faslal khitab tizde iştilingen sözde halkıladiyon ilim verdik deyip Allah teala. Lekin insan her kança ilimlik bo'lsa ham, har qancha odamlarda o'rtasida hukm qilishlikka qodir bo'lsa ham, inson bo'lib qolaverishligi uchun Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Va hal ataka nabaul xosim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo surai sodda sizga bu xosim husumat xabari keldimi sizga? Iztasavvarul mihrob. Mihrobni tasavvura devoldan shunday tushishligini aytadi. Mihrobda ibodat qilib turgan vaqtlarda bu kishi devordan shunday tepadan mihrobga tushdi, husumat qilib kelishmagan kishilar. Izdaqalu ala Davuda, Davud alayhisalom oldiga kirishdi. Fafazi'a minhum, qo'rqib ketdilar. Ya'ni mihrobda ibodat qilib turganlarda bu kishini oldilariga hech kim kirmasdi, to'satdan kirganligidan bu kishi qo'rqib ketdilar. Qalu la taxof, ular aytishdi, qo'rqmang deydi. Xosmani bag'o ba'duna ala ba'din. Birda ba'zisi ba'zisiga tajovuz qilgan ikkita husumatchi. Ya'ni biz ikkita husumatchimiz bitamiz bitamizga tajovuz qildi. Fahkum baynana bil haqq va la tushtit wahdina ila sara'is sirot. Biz o'rtamizda haq bilan hukm qiling. Unaqa to'g'ri yo'lga yo'llaning, har xil tarafga yurmang. To'g'ri bilan haq bilan hukm qiling o'rtamizda deyshdi. Inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida. Mana u birodarim dedi. Gapirayotgan kishi. 99 ta buning na'ja qo'yi bor edi. Meni bitta qo'yim bor edi. Faqala akfilniha. Shu 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni bitta qo'yim bo'lib turib, meni shu qo'yini menga berasan dedi. Shu qo'yini kafolati menda bo'lsin, ya'ni menga berasan dedi. Va azzani fil xitob, berasanlar deb qo'ymasdan xitobda meni qattiq men bilan tortishdi. Qattiq gapirdi, berasan dedi. Mana shu soatda agar sizga shu hukmni shunday olib kelsa, shu vaqtda g'azabingiz keladi. Ey noinsob, 99 ta qo'ying bor ekan, buni bitta qo'y bor ekan. Nahotki sen shu 99 ta qo'yning ustiga shu qo'yni ham olasanmi dedi. Bir shu vaqtda insonning g'azabi kelib ketadi. Inson borki bunga albatta haq shu bitta qo'y bor odamdiki deb biladi. Har qanaqa hukm qilgan odam. Chunki odamlar mazlum tarafida turishlik bilan odatlanib qolganmiz. Qala Davud alayhisalom laqad zolamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Seni bitta qo'yini o'zini qo'yiga qo'shib so'ragan bu senga zulm qilganligida shak shubha yo'q. Senga qat'an zulm qildi. Va inna kaseeran min al-khulata sheriklarni ko'pi bir-biriga tajovuz qiladi. Haqiqatda shunday birodar. Dunyoviy sohada yer kurrasida bir sherik yo'q ko'ring, sheriklar bir-biriga zulm qiladi. Shuning uchun dunyo xususida sherik bo'lgan odam albatta ajralib ketadi. Nima uchun? Sherik bo'lgan odamlarning ko'pi, mana Qur'oni Karim va inna kaseeran min al-khulata. Shariklarning ko'pi la yabghi ba'dhum ala ba'd, bir-biriga zulm qiladi. Illal ladina amanu, iymon keltirib amali solih qilganlar bundan mustasno. Bular zulm qilmaydi. Va qalilum mahum. Ular juda kam zulm qilmaydiganlar. Shunday hukm kutturganlarida oyatni oqimi shuni bildiradiki, ular g'oyib bo'lishdi. Bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan farishtalar edi. Ikkovlari Alloh subhanahu va taolo mana bu Qur'onda vazonna Davud annama fatallahu. Davud bildiki biz buni imtihon qilganligimizni bildi deyapti Alloh taolo. Bu voqea imtihon edi. Annama fatannahu. Imtihon qilgan edik deyapti Alloh taolo. Ya'ni ey Davud, ma'nosi siz har qancha xitobni shunday hal qiladigan ilmga ega bo'lsangiz ham ehtiyot bo'ling. Ko'rinishi zohir bo'lgan narsa
dan qarab hukm qilib qo'ymang. Ba'zi bir ko'rinishi qattiq katta zohiri zulm bo'lgan narsalar bo'ladiki, lekin haqiqatda zulm bo'lmaydi. Davud alayhissalom bu yerda ikkinchi xasmni ham hukm quloq solishlari kerak edi. U gapirgandan keyin 99-ta qo'yib bor odamga ham so'z berishlari kerak edi. Bu kishi so'z berishdi, zohirda chidanmasdan bu zulmni eshitdilar-da, gapirganlaridan keyin g'oyib bo'lishdilar. Bildilarki, imtihon aka Alloh tarafidan imtihonligini bildilar. Astag'firu robbahu, robbilariga tavba qildilar. Va ruku qilib shurda yiqildilar-da, Rabbim hozirgi hukmdagi xatoyimga istig'for aytaman deb yiqildilar. Alloh subhanahu va taolo fa bilan keltirgan fa'farona lahu zalik. Shu vaqtda gunohlarni kechirdik. Fa arab tilida darro kechirdik degan. Ya'ni inson gunohini bilib-la xato qilishligi bilan, xatosini bilishligi bilan tavba qilsa, shu vaqtda gunoh kechiriladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuni bildirdiki, har qanday ko'rinishda zulm bo'lgan narsa bo'lsa ham, o'zi qoida shuydiki, ikkinchi taraf ham gapirishligi kerak edi. Ikkinchi tarafni gap berilmasdan berdi bo'lganligi bilan shu kichkina bir xatoni Alloh subhanahu va taolo shuni katta bir xatolarga sabab bo'lib qolishligi uchun bildirdi. Imtihon qildi. Mana bu narsa Qur'oni Karimda bizga bayon qilingan narsa. Bu yerda yahudlarning to'qimalari asosida bayonlarga aldanib qolgan hozirgi vaqtdagi kishilar bu zalolatga ketadi. Shuning uchun biz to'la bir tushunmoqligimiz kerak. Mana bu Qur'oni Karimning o'zini bayoni bizga. Bu yerda hech Davud alayhissalomni Alloh taolo ne'mal abdu innahu Alloh qanday yaxshi bandam bu deyapti. Allohga qaytuvchi, inobat qiluvchi bandam deyapti. Agar bunday amalni hali aytgan amalimizni 99-ta ayoli bo'lib bunday uning lashkar boshlig'ini jangga jo'natib u o'lgandan keyin buni kiyimsiz holatda buni ko'rdi degan so'zni agar hayoti bo'yicha din bilan kurashgan odam qilsa ham martabasi pastlaydi uni. Bu Davud alayhissalom birodarlar, Allohning ulug' payg'ambari, Sulaymon alayhissalomning dadalari. Alloh subhanahu va taolo mening qanday yaxshi bandam deyatgan zot. Bu kishi Alloh subhanahu va taolo men bu kishiga hikmat berdim degan zot. Mana bu haqiqiy narsani yozgan kishilar bilmasa istig'for qilishlar kerak. Bilib yozgan bo'lsa dindan chiqishligida shak shuba yo'q birodarlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni ya bo'lgan odobimiz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadisi muborak bilan tafsir qilamiz. Sahobalar so'zi bilan tafsir qilamiz. Tobiinlar so'zi bilan tafsir qilamiz. Salafi solihlar umuman shular tushungandek tushunamiz. Qur'onni ra'yimiz bilan tushunmaymiz. Xususan Qur'onni yahudlarning to'qima isroiliyotlari bilan tushunmaymiz birodarlar. Bu xatar yo'l bu. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadisni Qur'onni lafzini yu ma'nosini saqladi. Hadisi muborakni saqlab sahih hadislarni bayon qiladigan ulamolarni Alloh taolo yaratdi. Shuning uchun mana bu Qur'onning bizga bayoni. Bu biz shunda xulosa chiqaryapmizki, Qur'on bizga hidoyat bo'lib, har qanday ko'rinishlikda zohiri shunday bo'lgan zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lavermaydi birodarlar. Mana masalan bizni o'zimiz o'rtamizda juda ko'p kambag'alparvarlik bor. Chunki biz kambag'alparvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun doim haqiqat kambag'alda bo'laveradi? Bir odam haq va davlatdami kambag'aldami bilmaymiz. Biz doim kambag'aldi yonini olishlik ham xato, xuddi boyni yonini olishlik xato bo'lganga o'xshagan. Biz haqni yonini olmoqligimiz kerak. Ko'rinishda juda ko'p zulm bo'lgan narsalar borki, tekshirib qarasangiz, masalan, bir odam och yalang'och, hech narsasi yo'q. Juda oddiy narsalari bor. Bir odam juda badavlat, halol kasb bilan topgan. Shu odamni ikkita odam kelsagim, mana shu odam meni uyimga kirib o'g'irlik qildi desa. Buni shu narsasi yo'q ekan, qanaqa qilib o'g'irlik qilgan bo'ladi? Seni hamma narsang bo'lsa deyishimiz noto'g'ri-da. Mumkin shu o'g'ridir o'sha. Shuning uchun har bir narsani biz avvalo maqsaddan boshqa tarafga yurdik. biz Qur'oni Karimni mana bu to'g'ri o'zini Qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni davomida ey Davud, biz sizni yerga xalifa qildik. Odamlar o'rtasida haq bilan hukm qiling, havoga ergashmang. Havoga ergashishlik Allohning yo'lidan adashtiradi sizni. Deb mana bu oyatlarni keldiki, demak, yer yuziga xalifa bo'ladigan kishi bu xalifa, ya'ni inson, u bir tarafdan gapni eshitib hukm qilishligi xato edi. Agarchi u taraf haqqa o'xshab tursa ham. Mana bu oyatning ma'nosi shu. Mabodo shunday bu gapni men savol qilinishlik munosabati bilan shuni aytmoqchimanki, birodarlar, xolis gap. Bu har bir o'zbekcha kitoblarni hammasini agar ko'nglingizda shubha bo'lishligi bilan avvalo shunday ulamolarni qalbingizda taskin topgan odamga murojaat qilmoqligingiz kerak. Qalbingizda taskin topgan odamdan, kitobi sunnatni bilgan odamdan tekshirib olishlik kerak. Hammamizga tauhid aqidasini nasib qilib, shu tauhid aqidasi bilan o'tib ketishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.